Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Designing Machine Learning Systems ni Chip Huyen ay isang teknikal na aklat tungkol sa pagbuo ng machine learning o ML na tunay na gumagana sa production. Hindi ito nakatuon lamang sa pagpili o pagsasanay ng isang model. Sa halip, ipinapakita nito na ang isang ML system ay binubuo ng magkakaugnay na desisyon tungkol sa datos. Mga sukatan, infrastruktura, pagde-deploy, pagmamanman, at mga taong nagpapatakbo nito. Ang pangunahing layunin ng aklat ay tulungan ang mga practitioner na magdisenyo ng mga sistemang maaasahan na susukat habang lumalaki ang gamit, napapamahalaan sa paglipas ng panahon, at nakaangkop sa pagbabago ng datos at pangangailangan ng negosyo. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil ang model na mahusay sa test data ay maaring pumalya kapag humarap sa aktual na gumagamit, bagong gawi o hindi inaasahang kondisyon. Gumagamit ang aklat ng iterative na proseso kung saan ang bawat bahagi ng life cycle ay sinusuri at pinagbubuti batay sa resulta sa production. Isa itong gabay sa systems design para sa ML, hindi simpleng handbook ng isang particular na tool o cloud platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang machine learning system ay higit pa sa model at code. Ipinaliwanag ng aklat na mali ang pagtingin sa ML bilang ordinaryong software na nilagyan lamang ng prediction model. Sa karaniwang software, maaring malinaw na maisulat ang mga tuntunin gaya ng kung paano kukwentahin ang bayarin o paano ipatutupad ang isang business rule. Sa ML, ang kilos ng system ay malakas na nakadepende sa datos na ginamit sa pagkatuto. Kapag nagbago ang populasyon ng user, paraan ng pagkolekta ng datos o totoong konteksto ng paggamit, maaring magbago rin ang kalidad ng output kahit hindi nagalaw ang code. Dahil dito, kailangan pag-isipan ang buong sistema mula sa pinagmulan ng datos hanggang sa paraan ng paghahatid ng prediksyon sa application. Kasama rin dito ang mga stakeholder tulad ng product team, data engineer, ML engineer, business owner at mga user na naaapektuhan ng resulta. Maaring technical na mataas ang accuracy ng model, ngunit walang halaga kung mali ang problemang sinusukat, sobrang mahal ang inference. O huling nang dumarating ang output para magamit, ang mahalagang punto ni Huyen ay ang pagtingin sa mga trade-off. Halimbawa, ang mas komplikadong model ay maaring magbigay ng kaunting dagdag na performance, ngunit magdulot ng mas mataas na latency, mas mahirap na maintenance, at mas malaking panganib sa production. Sa ganitong pananaw, ang mahusay na ML design ay hindi paghahanap ng pinakamagandang model sa papel. Ito ay pagbuo ng balancing sistemang tumutupad sa malinaw na layunin sa totoong operasyon. Ikalawa, nagsisimula ang maayos na disenyo sa problema, datos at tamang sukatan. Mahalagang bahagi ng aklat ang pag-uugnay ng ML problem sa aktual na layunin ng negosyo bago pa magsimula ang model development. Hindi sapat ang sabihing gustong gumawa ng recommendation, fraud detection o forecasting system. Kailangang tukuyin kung anong desisyon ang susuportahan ng prediksyon, sino ang gagamit nito, gaano kabilis ito kailangan, at ano ang magiging halaga ng maling resulta. Mula rito, pinipili ang mga sukatan na hindi lang madaling kalkulahin kundi may saysay sa application. Ang accuracy lamang halimbawa ay maaaring mapanlin lang kapag hindi balanse ang mga klase o kapag magkaiba ang gastos ng false positive at false negative. Binibigyang pansin din ng aklat ang data engineering, sampling at labeling. Ang training data ay hindi otomatikong kumakatawan sa mga sitwasyong haharapin ng system sa production. Maaring may bias ang paraan ng pagkuha ng sample, kulang ang mga bihira ngunit mahalagang kaso, o hindi pare-pareho ang pamantayan sa paglabel. Tinutukoy rin ang data leakage kung saan nakalulusot sa training ang impormasyong hindi naman makukuha sa oras ng tunay na prediksyon. Nagmumukhang mahusay ang model sa evaluation, pero bumabagsak kapag live na. Ang praktikal na aral ay dapat idisenyo ang data pipeline ayon sa availability ng datos sa production, hindi ayon lamang sa kaginhawaan ng experimentation. Sa ganitong paraan, mas kapani-paniwala ang offline evaluation at mas handa ang team sa totoong paggamit. Ikatlo, ang iterative lifecycle ay nagdurugtong sa development, deployment at retraining. Ang iterative na proseso ang sentrong balangkas ng aklat. Hindi itinuturing ang pagde-deploy bilang huling hakbang matapos matrain ang model. Ito ay simula ng panibagong yugto ng pagkatuto tungkol sa pagganap ng system sa tunay na kapaligiran. Sa production, nakikita ang mga problemang hindi ganap na lumilitaw sa offline experiments tulad ng pagbabago sa input distribution, pagkaantala ng data pipeline, pagkakaiba ng training at serving logic, at paglipat ng gawin ng mga user. Dahil dito, ang proseso ng pagbuo, pagsusuri, pagde-deploy, at pag-update ay kailangang may malinaw na feedback loop. Tinalakay ng aklat ang automation sa tuloy-tuloy na pag-develop at pag-evaluate ng mga model, ngunit hindi nito ipinapalagay na ang automatikong retraining ay laging tamang sagot. Ang dalas ng retraining ay dapat nakabatay sa bilis ng pagbabago ng datos, gastos ng pag-update, availability ng maasahang labels, at panganib ng paglabas ng mas mahinang model. Mahalaga rin ang reproducibility. Dapat masubaybayan ng team kung aling bersyon ng datos, features, code, at model ang nagbunga ng isang deployment. Kapag may naging problema, kailangan nilang matukoy kung saan nagsimula ang pagbabago. Ang iterative approach ay nagbibigay daan sa mas maingat na pagpapabuti sa halip na malalaking pagbabago na mahirap i-debug. Sa praktika, pinapabura nito ang mga prosesong kayang ulitin, suriin, at i-rollback kung kinakailangan. Ika-apat, ang monitoring ay para sa kalidad ng model, datos, at epekto sa operasyon. Sa ML system, hindi sapat na bantayan lamang kung online ang server o mabilis ang API response. Ipinapakita ng aklat na ang monitoring ay kailangang sumaklaw sa technical na kalusugan ng serbisyo, kalidad ng input data, pag-uugali ng model, at kung maaari, sa actual na outcome ng negosyo. Maaring gumagana ang endpoint, ngunit mali na ang mga prediksyon dahil nagbago ang distribusyon ng datos. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtingin sa data drift at sa iba pang senyales na hindi natugma ang bagong inputs sa nakasanayan ng model noong training. Gayunman, ang drift ay hindi automatikong patunay na masama na ang system. Kailangan itong iugnay sa performance at sa kahulugan ng pagbabago sa domain. Maari ring mahirap sukatin agad ang tunay na kalidad dahil delayed ang ground truth, gaya sa fraud o long-term recommendation outcomes, kaya mahalaga ang kombinasyon ng proxy metrics, pagsusuri ng mga halimbawa alerts at regular na validation kapag dumarating ang labels. Binibigyang halaga rin ang mabilis na pagtukoy at pagtugon sa problema. Maaring kailanganin ang fallback rule pag-disable ng isang feature, pagbabalik sa naunang model o manumanong pagsusuri. Ang monitoring sa makatuwid ay hindi dashboard lamang. Bahagi ito ng risk management at operational readiness. Tinutulungan nito ang team na makita ang pagkasira bago ito lumaki at makaapekto ng malaki sa mga user o sa negosyo. Panghuli, ang ML platform at responsabling paggamit ay mga usaping pang-organisasyon, hindi inililimita ng aklat ang ML systems design sa algorithm at infrastructure. Tinalakay rin nito ang pagbuo ng ML platform na maaaring magamit sa maraming use case at ang mga organisasyonal na pasyang kaakibat nito. Kapag ang bawat team ay gumagawa ng sariling data workflow, feature process, deployment mechanism at monitoring stack, tumataas ang duplication at hirap ng maintenance. Ngunit may panganib din sa sobrang maagang paggawa ng pangkalahatang platform. Maaring gumastos ang organisasyon sa abstraksiyong hindi pa napatutunayang kailangan ng mga aktual na proyekto. Ang makatwirang direksyon ay mag-standardize ng mga paulit-ulit at napatunayang pangangailangan habang pinananatili ang sapat na flexibility para sa magkaibang produkto at data. Mahalaga rito ang malinaw na paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng platform team at mga team na may hawak ng particular na application. Kasama rin sa holistic na pagtingin ang responsible ML, ang desisyon ng system ay maaaring makaapekto sa iba't ibang grupo ng hindi pantay, lalo na kung may bias o kulang na representasyon sa training data. Maaari ring magkaroon ng privacy, seguridad at accountability na usapin depende sa paggamit. Hindi pinapakita ang responsibilidad bilang hiwalay na checklist sa dulo. Dapat itong isaalang-alang sa pagpili ng data, metrics, evaluation, human oversight at proseso ng pagresponde sa mga pagkakamali. Sa ganitong paraan, mas napapangalagaan ang mga user at mas nagiging matibay ang tiwala sa system. Bilang pagtatapos, ang designing machine learning systems ay pinakaangkop para sa mga ML engineer, data scientist, data engineer, software engineer, technical product manager, at leader na kailangang maghatid ng ML capability sa isang tunay na produkto o serbisyo. Mas kapaki-pakinabang ito sa mambabasang mayroon ng batayang kaalaman sa machine learning at software development, dahil ang diin nito ay nasa mga desisyong lumalabas pagkatapos ng unang model training. Makikinabang ang mambabasa sa mas malinaw na paraan ng pagtukoy ng problema, pagdisenyo ng data workflow, pagpili ng evaluation metrics, pagplano ng deployment, at pagbuo ng monitoring at retraining process. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa trade-off dahil ipinapaalala nitong ang pinakamataas na offline score ay hindi laging katumbas ng pinakamahusay na production system. Namumukod ang aklat sa maraming ML references dahil hindi ito nakasentro sa isang library, programming language, o cloud vendor. Sa halip, nagbibigay ito ng systems level na pananaw na nananatiling kapaki-pakinabang kahit magbago ang mga tool. Hindi rin ito hinahati ng sobra ang teknikal at organisasyonal na problema. Ipinapakita nitong ang data quality, team structure, business objectives, infrastructure at responsible use ay magkakasamang humuhubog sa resulta. Hindi ito mabilis na recipe book at maaring mabigat para sa ganap na baguhan. Ngunit bilang sanggunian para sa paglipat mula prototype tungo sa maintainable na ML application, malinaw ang practical nitong halaga. Ang iterative na balangkas nito ay lalo ng mahalaga sa mga team na nais bumuo ng system na kayang matuto mula sa tunay na operasyon, hindi lamang pumasa sa isang offline test. Kung gusto mong sumuporta Chip Huyen, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.